Areena.
Yhdysvaltain tiedustelupalvelun harharetket ja matka yritysten ja erehdysten kautta brittien pikkuveljestä CIA:n mahtiin on värikästä tutkittavaa. Kun puhutaan Yhdysvaltain historian vahingollisimmista vakoojista, usein nostetaan esille Robert Hansen, Aldrich Ames ja Anna Montes. FBI:n agentti Robert Hansen toimitti 16 vuoden ajan valtion salaisuuksia Venäjälle. CIA:n entinen upseeri ja analyytikko Aldrich Amesin toiminta puolestaan suisti tappavalla tehokkuudella vuosikymmenten ajan tuhoon Yhdysvaltain värväämiä venäläisiä kaksoisagentteja. Ja Kuuba-analyytikkona toiminut Anna Montes paljasti etukäteen kuubalaisille Yhdysvaltain operaatioista kirjaimellisesti kaiken ja lähes 20 vuoden ajan. Fidel Castro väisti CIA:n salamurhayritykset paljolti juuri Montesin välittämien tietojen turvin. Kuuntelet Vakojat-sarjaa. Asiantuntijana on toimittaja-tietokirjailija Hannu Pesonen. Minä olen Raimo Tyykiluoto. Hannu, kun puhutaan Yhdysvaltain historian vahingollisimmista vakoista, usein nostetaan esille Aldrich Hazen Ames, joka syntyi vuonna 1941 Wisconsinissa Yhdysvalloissa. Hän on Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n entinen upseeri ja analyytikko, joka vuonna 1994 tuomittiin vakoilusta Neuvostoliiton ja Venäjän hyväksi.
Niin, vahingollisimman vakoojan paikalle on monta ehdokasta ja saattaa olla, ettei vahingollisin ole koskaan paljastunutkaan. Että parhaat vakoojathan ovat heitä, joiden tarinaa emme koskaan saa tietää. Ja tietysti teloitetut atomipommisalaisuuksia Neuvostoliitolle 50-luvulla vuotaneet Julius ja Ethel Rosenberg kuuluu toki tähän listan kärkipäähän, mutta kyllä uudemman ajan vakoista Ames nousee sinne kärkipäähän ehdottomasti monessakin mielessä. Että hänhän oli CIA:n Venäjän vastavakoilun ekspertti, joka kavalsi vastapuolelle 9 vuoden ajan valtavia tietomääriä. Aldrich Amesin ansiosta Neuvostoliitto ja Venäjä sai kiinni ainakin parikymmentä Moskovassa peitehenkilöllisyyden turvin amerikkalaisille työskennellyttä vakoojaa, ja kaikki vangittiin ja suurin osa heistä teloitettiin. Ja hän vaaransi ja esti ainakin 100 amerikkalaista tiedusteluoperaatiota, ja KGB pystyi Amesin ansiosta syöttämään amerikkalaisille väärää tietoa tämmöisten muka-agenttien kautta 7 vuoden ajan. Ja nämä harhautukset onnistuivat niin hyvin, että virhearviot meni CIA:n raporteissa ainakin 3 presidentille asti. Ja kaiken lisäksi CIA joutui pitkäksi aikaa keskeyttämään uusien neuvostoagenttien värväämisen, koska ei yksinkertaisesti pystynyt suojelemaan heitä. Että nämä vahingot oli kyllä valtavia ja niiden korjaaminen kesti kauan. Ja kirvelevintä on, että jälkiviisaudella ajatellen Amesin ei olisi koskaan pitänyt yltää tuhoisalla kaksoisagenttiuralla edes alkua pitemmälle. CIA:lla oli kaikki edellytykset tehdä stoppi jo kauan ennen kuin Ames edes pääsi vuotamaan tietojaan venäläisille, mutta CIA päinvastoin ummisti silmänsä Amesin jatkuvilta virheiltä ja toilailulta sekä epäilyksistä häntä kohtaan kerta kerran jälkeen. Ameshan oli toisen polven CIA-lainen, mutta siitä nyt ei ollut sanottavaa hyötyä, koska hänen isänsä oli alkoholisti ja hyllytettiin lopulta suojatyöpaikkaa. Ja se ei nyt kuitenkaan estänyt Amesia pääsemästä firman hommiin, vaikka aika nopeasti huomattiin, että tämä ryyppääminen oli näköjään nuoremmankin Amesin geeneissä isän perintönä.
Amesin ensimmäinen ulkomaan pesti alkoi Turkissa ja siellä hän onnistui soluttautumaan kommunistiseen järjestöön, mutta sai useita huomautuksia huolimattomuudesta ja varomattomuudesta sekä alkoholin käytöstä.
Niin hänen työn laatunsa arvioitiin niin kuin korkeintaan keskinkertaiseksi. Mutta niin vain, kun hän palasi kotiin vuonna 1972, hänet nimitettiin CIA:n Neuvostoliiton ja Itä-Euroopan osastolle vastuuvirkaan. Että hän sai muutaman vuoden päästä valvottavakseen 2 erittäin tärkeää amerikkalaisten leivissä olevaa venäläisagenttia Neuvostoliitossa. Ja seuraava posti vei sitten Meksikoon ja sama kaava toistui. Ames dokasi ja sai aikaa vähän jos ollenkaan, mutta taas ylennettiin palattuaan kotiin hoitamaan entistä vaativampia Neuvostoliiton deskin asioita. Et Amesin päätyö oli nyt sitten värvätä venäläisagentteja ja toimia heidän valvojanaan. Ja kaiken lisäksi hän oli alkanut Meksikossa seurustella vakituisesti CIA:n erään kolumbialaisen tietolähteen kanssa, eikä kertonut tästä esimiehille, mikä on vakava virhe. Ja tästä tämä homma lähtikin lapasesta, että kyllä tässä tämä vanha kulunut sanonta kaiken takana on nainen Patty Amesin kohdalla, miksi hänestä tuli kaksoisagentti. Nimittäin hänen eronsa tästä entisestä vaimosta tuli kalliiksi ja tämä uusi mielitietty Maria del Rosario Casas Dupuy oli mestari käyttämään rahaa. Ja kun tämä pariskunta aikanaan pidätettiin, niin kotoa löytyi rouvan yli 500 kenkäparia ja 60 käsilaukkoa, että sehän vetää melkein vertoja Filippiinien Imelda Marcosille. Ja lisäksi rouva soitteli $1,000 puheluja kuussa kotiväille Kolumbiaan. Ja tämä johti sitten Amesin myymään ensimmäisen $50,000 satsin amerikkalaistietoja. Toisaalta oli Amesissa syytä vähintään yhtä paljon itsessään, että hän rakasti tämmöistä loisteliasta elämäntyyliä ja kaikkia siihen liittyviä statussymboleja. Ja useinhan tämmöinen ensimmäinen rahapalkkio vastapuolelta, se on se syötti tai ansa, jolla vastaanottaja saadaan koukkuun ja jolla häntä voidaan sitten tarvittaessa aina kiristää uhkauksilla uran tuhoamisesta ja vankeudesta, mutta Amesia ei tarvinnut koskaan muistuttaa, että hänellä ei ole pienintäkään aikomusta lopettaa. Ja aikanaan oikeudessa hän myönsi itsekin, että hän petti käytännössä kaikki CIA:n ja muutkin amerikkalaiset agentit, jotka vaan pysty. Ja CIA:n johtaja James Woolsey tiivisti kitkerästi, että agentit kuoli, koska tämä murhanhimoinen petturi halusi isomman talon ja Jaguari-urheiluauton. KGB sen sijaan piti Amesin tietoja niin arvokkaina, että makso kyselemättä ja väitetään, että kun hän ja rouva Rosario sitten lopulta meni naimisiin, niin KGB antoi häälahjaksi peräti 2 miljoonaa taalaa. Sitä nyt en tiedä, onko tuo summa oikea, mutta arvioidaan, että Ames sai kaikkiaan ainakin $4,5 miljoonaa KGB:ltä ja sotilastiedustelupalvelu GRU:lta uransa aikana. Että hän työskenteli tosiaan kaksoisagenttina 9 vuotta, muutaman vuoden Roomassa, mutta pääosan ajasta CIA:n päämajassa Langleyssa Virginiassa. Ja tämä Rooman keikkakin meni vanhaan malliin. Taas ryypättiin ja surkeasti toimittiin ja taas palatessa hänet ylennettiin. Ja nyt tällä kertaa CIA:n vastavakoilukeskuksen analyytikoksi, jossa hän sai niin kuin äärimmäisen salaista tietoa myös amerikkalaisista kaksoisagenteista. Aivan käsittämätöntä. Amesia epäiltiin jo ennen Rooman keikkaa, sillä KGB oli niin innoissa, että eliminoi sarjatyönä näitä Amesin paljastamia agentteja saman tien. Ja sitähän yleensä pidetään vääränä tapana, koska se herättää heti vastapuolen epäilyt, että heidän riveissään on petturia käynnistää etsinnät. Ja niinhän kävi nytkin, mutta KGB pelasti Amesin tämän harhautusoperaatiolla, joka johdatti etsijät väärille jäljille kertomalla muka luotettavan tietolähteen kautta, että petturi työskentelikin ihan toisessa paikassa. Ja CIA kohdisti nämä tutkintansa sitten tähän harhautuskohteeseen ja kuulusteli siellä ainakin 90 henkilöä ja epäili 10, mutta ei tietenkään saanut ratkaistua, kuka oli vakoja. Ja uudelleen CIA ja FBI alkoi tutkia Amesia vuonna 1991, mutta hän nyt sitten sinnitteli kuitenkin vielä 3 vuoden ajan ja nämä epäilyt vahvistui lopullisesti vasta, kun alettiin tutkia hänen pankkitiliään, josta löytyi outoja isoja talletuksia. Ja lopullisen niitin iski hänen oma ihan aivan alkeellinen virheensä. Roskiksesta löydetty, käytetty kirjoituskoneen värinauha. Ja sitä analysoimalla saatiin kaivettua esiin useita kirjeitä, joita hän oli kirjoittanut KGB-valvojilleen. Ames tuomittiin sitten elinkautiseen ilman armahdusmahdollisuutta ja vaimo sai 5 vuotta. Ja Amesin tapauksessa teki siis virheitä niin sekä hän itse, CIA että myös KGB. Ja se oli CIA:lle kova itse tutkiskelun paikka, että miksi ihmeessä Ames ei saatu kiinni jo paljon aiemmin, että hänen elämäntyylinsä olisi pitänyt ehdottomasti herättää huomiota, että kaveri rehenteli rahoillaan ja tuhlaili ja tosiaankin kännäsi rajusti ja ei hänen palkallaan olisi pitänyt pystyä ostamaan isoja taloja ja jaguareja. Että hän oli aiemmin ollut semmoinen aika nuhjunen kaveri ulkoiselta habitukseltaan, mutta alkoi sitten yhtäkkiä käyttää hienoja räätälin tekemiä mittatilauspukuja. Ja kaiken lisäksi sai vielä sitten kehnoa jälkeä työssään. Sen sijaan ehkä arvokkain länteen loikannut KGB:n työntekijä Aleksei Gordievski on kehunut Amesin antamia tietoja korkealaatuisiksi ja totesi KGB:n ollen erittäin vaikuttunut sekä sen määrästä että laadusta. Että suurta ironiaa, että Ames oli surkea tiedustelumies omassa järjestössään, mutta loistava agentti sen pääviholliselle.
Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu Central Intelligence Agency eli CIA perustettiin 1947. CIA:n tehtävä on kerätä ja analysoida tiedustelutietoja ulkomaisista hallituksista ja järjestöistä ja yksilöistä ja raportoida niitä hallituksen eri osille. Apuna CIA käyttää eri maissa toimivia asiamiehiä eli agentteja ja vakoilusatelliitteja sekä muun muassa kuunteluasemia ja varmasti myöskin monia muita keinoja. Mitä muita keinoja CIA mahtaa käyttää?
No kaikkea, mistä ei jää kiinni. Tai jos jää kiinni, niin voi kiistää. Salamurhista räjähtävillä sikareilla, erilaisten myrkkyjen kehittelyyn ja USA:lle epämiellyttävien hallitusten kaatamiseen. Ja kyllä CIA:n operaatiot on kattanut ja kattaa käytännössä koko maailman ja niiden kuvaaminen alle 500 sivun kirjalla niin jättää väkisinkin tämän valtaosan tarinan vaillinaiseksi. Mutta lähdetään nyt tiivistäen siitä, että CIA ja ennen kaikkea sen salaiset operaatiot, niin ne ovat Yhdysvaltain raakaan voimaan perustuvien ulkopoliittisten toimien jatke- ja työkaluja. CIA on osallistunut niin monen Yhdysvaltain vastustajanaan tai vihollisenaan pitämän hallituksen ja valtionjohtajan kaatamiseen, että mahtavatkohan edes itse tietää tarkkaa lukua. Ja siihen toimintaan sisältyy ihmisoikeusjärjestöjen mukaan niin ihmisoikeus- kuin sotarikoksia ja raha-ase- ja tiedustelutietotukea niiden tekijöille. Mutta Bostonin yliopiston kansainvälisen politiikan apulaisprofessori Lindsay O'Rourke taitaa tietää, ainakin osapuilleen, että hän on laskenut, että Yhdysvallat yritti kylmän sodan aikana, eli toisen maailmansodan päättymisestä Neuvostoliiton romahdukseen asti, vaihtaa aktiivisesti 72 kertaa itselleen epämieluista hallitusta, 66 kertaa salaa ja 6 kertaa avoimesti. Ja suurin osa niistä nyt epäonnistui, mutta kyllä 26 tuotti tulosta. Ja 9/14 vallankaappausyrityksestä onnistui. Loput menestykset tuli tämmöistä vaalivaikuttamisesta. Ja ensimmäinen yritys toteutui ja onnistui myöskin, kun CIA järjesti vuonna 1953 vallankaappauksen, jolla Iranin demokraattisesti valittu pääministeri Mohammed Mossadegh suistettiin vallasta ja valta keskitettiin Amerikan parhaalle kaverille, Shahi Mohammed Reza Pahlaville. Ja näitä tämmöisiä samanlaisia operaatioita sitten seurasi Guatemalassa ja Kongossa, jossa CIA avusti Belgiaa vangitsemaan ja murhaamaan pääministeri Patrice Lumumban ja nostamaan diktaattori Mobutun valtaan. Ja Etelä-Vietnamissa, Brasiliassa, Chiilessä kaadettiin ja surmattiin juuri uudelleen valittu sosialisti presidentti Salvador Allende ja nostettiin tilalle diktaattori Augusto Pinochet. Ja niin edelleen. Mutta ei nämä CIA:n valtavat resurssit silti aina ollut suhteessa tehokkuuteen, että järjestön historian kirjoittanut Tim Weiner kuvaa CIA:n tiedustelua kylmän sodan aikana kakkosluokan tasoiseksi ja arvioi CIA:n pystyneen ainoastaan hallitusten kaatamisiin, mutta ei merkittävien tietojen keräämiseen Yhdysvaltain vihollisista. Ja Nicaraguassahan CIA yritti kaataa vuosikymmenen ajan sosialistisen sandinistihallinnon. Ja siihen liittyy tämä kyyninen kontraskandaali, että Yhdysvallat myi salaa ja laittomasti aseita veriviholliselleen Iranille rahoittaakseen CIA:n värväämien kapinallisjärjestöjen kontrien toiminnon. Ja sitten on tietysti tämä ikivastustaja Kuuba. Ja CIA ja sen ohjastamat kuubalaisagentit, niin ainakin brittien Channel 4 televisiokanavan mukaan yritti murhata Castroa yli 600 kertaa, milloin räjähtävillä sikareilla ja milloin myrkytettyillä sukelluspuvuilla. Ja lopulta sitten Washington antautui ja päätti tyytyä odottamaan biologista ratkaisua. No Castro poistukin vihdoin meidän joukoistamme, mutta kyllä Kuuba sinnittelee edelleen samalla tiellään, vaikka sen on ennusteltu romahtamaan aivan pian jo yli 60 vuoden ajan. Yhdysvallathan palasi näihin suoriin sotatoimiin jo Grenadassa 1983 ja Panamassa 1989 ja sen jälkeen Afganistanissa ja Irakissa, mutta kyllä CIA on edelleen ollut valppaana esimerkiksi sosialistisessa Venezuelassa. Tosin sen ei ole osoitettu suoraan olleen mukaan Hugo Chavezin kaatamisyrityksessä 2002 tai nyt muutama vuosi sitten 2019 lässähtäneessä vallankaappausyrityksessä, mutta kyllä itsekin muistan kun olin juuri tämän Chavezin kaappausyrityksen epäonnistumisen jälkeen Venezuelan Caracasissa, niin kyllä siellä aika epäluuloisesti minun näköistäni gringoa tuijoteltiin.
Jos matkustat Yhdysvaltoihin, Robert Hansen ei ole se keskustelun aihe, joka kannattaa nostaa esiin. Hansen syntyi Chicagossa Yhdysvalloissa vuonna 1944. Hän liittyi FBI:hin vuonna 1976 ja oman kertomuksensa mukaan hän alkoi vakoilla Neuvostoliiton hyväksi vuonna 1984.
Hansen ehti toimia aktiivisesti yli 15 vuoden ajan ja aivan riippumatta siitä, mitä tietoja hän tänä aikana vuoti isännilleen Neuvostoliittoon ja Venäjään, pelkästään jo se, että toiminta jatkui noin kauan, oli erittäin noloa ja kiusallista FBIlle ja asetti sen sisäisen valvonnan tehokkuuden niin kuin vakavasti kyseenalaiseksi. Et tiedustelujärjestöhän saa aina kipeän haavan kylkeensä, kun paljastuu, että se on elättänyt kyytä povellaan. Muut sen kumppanit alkaa automaattisesti arvioida, että kuinka paljon tälle järjestölle oikein uskaltaa jakaa tietoja ja kuinka paljon sen tietoihin pystyy luottamaan. Et lisäksi tämmöinen yhden vakojan paljastuminen laukaisee liikkeelle etsinnät ja monimutkaiset tarkistukset, toimiko hän yksin vai oliko hänellä kumppaneita, sekä sen, mitä organisaatiossa pitää muuttaa, ettei vastustaja voi hyödyntää siitä saamiaan tietoja. Ja se on aikaa vievää ja kallista ja turhauttavaa ja rassaa pahasti henkilösuhteitakin. Ja 7 vuotta ennen Hanseniä CIA oli joutunut samanlaisen kirvelevän tappion kohteeksi, kun Aldrich Ames paljastui. Ja FBI oli silloin antanut ymmärtää, että heidän riveissään ei muista voisi tapahtua. Ja Hansen työskenteli FBIn Neuvostoliittoa tutkivana analyytikkona, että hänen vastuunaan oli etsiä ja tunnistaa ja vangita venäläisagentteja ja analysoida, oliko heille tietoja tarjoavat venäläisagentit todellisuudessa kaksoisagentteja, ja hän oli myös tietokoneekspertti. No, siten hän vuoti venäläisille amerikkalaisten toimintastrategiakaavioita ja mahdollisen ydinsodan koittaessa kaikkea uusinta aseteknologian kehitystä sekä sitten myöskin FBIn vastavakoiluohjelmia. Ja hän paljasti myös tämän salakuuntelutunnelin, jonka FBI oli rakennuttanut Neuvostoliiton Washingtonin suurlähetystön alle. Ainakin 2 amerikkalaisagenttia menetti henkensä hänen takiaan. Ja Hansen tietysti myös varoitti aina venäläisiä isäntiään, kun FBI alkoi kiinnostua jostain heidän agentistaan.
Vuosien mittaan useat työtoverit epäilevät Hanseniä, mutta kantelut esimiehille eivät sitten kuitenkaan johtaneet mihinkään.
Niin Hanseniähän auttoi se, että esimiesten oli hyvin vaikea hyväksyä, että juuri heidän johtamallaan tontilla olisi petturi. Ja se on helpompaa ja perin inhimillistä sysätä epäilyt sivuun ja keksiä verukkeita, miksi ne ei pitäisi paikkansa ja toivoa parasta. Että näin tapahtuu yllättävän usein, että tämmöinen myyrän etsiminen omista riveistä, se myrkyttää aina ilmapiiriä ja se laskee osaston työtehoa ja voi tietää itse pomollekin nöyryyttävää siirtoa sivuun. Että yhdessä vaiheessa Hansen jopa itse johti tutkintoja, joissa etsittiin agenttien paljastajaa, eli sisäntä itseään. Että vähän niin kuin Kim Philby aikanaan Britanniassa. Ja totta kai hän laati mahdollisimman harhaanjohtavan raportin ja lähetti sen tietysti myöskin KGB:lle. Ja Hansen sitä paitsi toimi Amesiin verrattuna paljon varovaisemmin, ja häntä oli sen takia vaikea paljastaa. Että hän ei ryypiskellyt eikä leveily rahoillaan, vaan hän rakensi ulkokuortaan niin kuin tämmöiseksi periamerikkalaiseksi, hurskaaksi, katoliseksi, kristityksi, ja moitti kuuluvasti venäläisiä jumalattomiksi, ja osallistui tämmöisen vanhoillisen ja äärioikeistolaisen Opus Dei-järjestön toimintaan. Kunnon mies. No, oli hänelläkin näitä omia perversioitaan, että hän esimerkiksi houkutteli naapurinsa katselemaan ikkunan takaa, kun hän ja vaimonsa harjoitti seksiä makuuhuoneessaan ja myöhemmin jopa jakoi kaapeliyhteyden, jolla kaveri saattoi katsella hommia omasta telkkaristaan ja hän sen kävi myös paljon pornoklubeissa. Mutta toisin kuin Ames, niin Hansen ei koskaan paljastanut venäläisille henkilöllisyyttään, joten he eivät voineet hyödyntää hänen heikkouksiaan, eikä FBI voinut kaivaa esiin hänen nimeään jostain toisesta lähteestä. Että hän käytti tietojen vaihtoa näitä tämmöisiä ikiaikaisia perinteisiä maastokätköjä, jotka hän itse valitsi eikä suostunut venäläisten valintoihin. Ja Hansen toimi 2 jaksossa. Ensin 3 vuoden ajan 1979-81 ja sitten uudestaan 1985-2001 tämän pitkän kauden. Ja piti Neuvostoliiton romahduksen jälkeen varmuuden vuoksi taukoa, kunnes oli varma, ettei tässä sekasortoisessa muutoksessa tietoja agenteista tai ainakaan hänestä ollut vuotanut väärin käsiin. Että hän ehti tehdä töitä niin KGB:lle, GRU:lle kuin Venäjän uudelle ulkomaan tiedustelupalvelulle SVR:llekin. Mutta Amesin tapaan myöskin hän toimi rahasta. Ja sitä hän sai tiedostaan arviolta noin 1,5 miljoonaa dollaria. Ja jos se nyt jakaa sitten tasan kuussa vuosille mittaan, niin se oli semmoista 7 000 taalaa kuussa. Ja mielenkiintoinen yksityiskohta on, että venäläiset maksoi osa hänen palkoistaan timantteina. Ja FBI pääsi loppujen lopuksi Hansenin jäljille vasta, kun se lahjo 7 miljoonalla dollarilla venäläisen KGB:n agentin, jonka he sai tietää pääsevän käsiksi kansioihin amerikkalaisista kaksoisagenteista. Siitä ei tietenkään löytynyt Hansenin nimeä, mutta kuitenkin yllättäen vanha ääninauha keskustelusta, jota kaksoisagentti B kävi KGB:n agentin kanssa. Ja siitä Hansenin ääni lopulta tunnistettiin. Tai ei oikeastaan ääni, vaan semmoinen eriskummallinen toisen maailmansodan ajoilta peräisin oleva vertaus, jota Hansen käytti nauhalla ja käytti yhä edelleen toimistossaan. Ja se liittyy jotenkin japanilaisten verenpunaiseen pissaan. Ja se oli niin outo ja harvinainen vertaus, että se yhdistettiin sitten heti Hanseniin. Ja sitten tästä alettiin siilata sitten tietoja eteenpäin, ja agentti B:n päivämäärät ja paikat ja tapahtumatkin voitiin sitten vertailla ja yhdistää pikkuhiljaa Hanseniin. Ja lopulta Hansen kärähti rysän päältä, kun hän jätti varjostettuna tietopakettinsa venäläisille sovittuun kätköpaikkaan. Ja hän sai 15 elinkautista ilman armahdusoikeutta, kun teki syyttäjän kanssa sopimuksen, jolla vältti kuolemantuomioin. Ja siellä sellissä hän istui sitten loppuelämänsä, että hänet löydettiin kuolleena vankilasta 5. päivä kesäkuuta 2023, ja hän oli kuollessaan 79-vuotias.
Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI vastaamaan sisäisestä turvallisuudesta ja tutkii erityisen vakavia ja osavaltioiden rajat ylittäviä rikoksia. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, mitä tiedämme tästä FBI:n toiminnasta?
FBI ja sen toimintakulttuurit, niin ne henkilöityy hyvin vahvasti melkein puolen vuosisadan ajan sen itsevaltaiseen ja häikäilemättömään johtajaan, kaikkien tuntemaan J. Edgar Hooveriin, joka johti FBI:ta kuolemaansa saakka, kaikkiaan 48 vuotta, ja muokkasi siitä täysin itsensä näköisen organisaatio. Ja hän keskittyi vainoharhaisesti vainoamaan kaikkea, johon saattoi pienimmälläkin tekosyyllä liittää jotain vasemmistoon, kommunismiin, kansalaisoikeusliikkeeseen, ulkomaalaisiin, liberaaleihin ja radikalismiin viittaavaa. Kaikkea tällaista epäamerikkalaista hän vihasi kuruttua, että hän oli kateellinen, armoton, pitkävihainen, epäluuloinen sekä äärimmäisen itserakas ja herkkähipiäinen. Klassista diktaattoria ja työpaikkakiusaaja-ainesta. Ja Hooverin panos näihin senaattori McCarthyn kommunistivainoihin oli legendaarinen, ja niiden uhriksi joutumiseen riitti vaan se, että ei hän pitänyt jostakin. Ja kaiken lisäksi hänellä oli tämmöinen pelottava oma arkistonsa, johon hän keräsi ja keräytti työntekijöillään raskauttavaa tietoa kaikista, joiden kiristämisestä hän arveli sitten kenties olevan joskus hyötyä. Mutta toisaalta täytyy sanoa, että Hoover oli erittäin tehokas edistämään omia ja järjestönsä aikeita. Hän teki FBI:sta tehokkaan ja nykyaikaisen laitoksen, joka kehitti merkittävästi rikosten laboratoriotutkimusta ja sormenjälkien taltiointia ja poliisikoulutusta. Mutta täytyy sanoa, että rehellisimmilläänkin Hoover ja hänen FBI:nsa liikkui korkeintaan niin kuin laillisuuden rajamailla. Et siinä oltiin niin kuin jatkuvasti hyvin kaukana tästä FBI:n uljaasta motosta, uskollisuus, urheus, rehellisyys. Ja sitten kun CIA perustettiin toisen maailmansodan jälkeen ja se nousi nopeasti presidenttiä ja ylimmän hallinnon tiedusteluauktoriteetiksi FBI:n tilalle, niin sehän oli äärimmäisen katkera pala Hooverille. Ja hän ei koskaan väsynyt heittämästä kapuloita CIA-rattaista, kun se vaan oli mahdollista. Ja se myrkytti johtotasolla CIA:n ja FBI:n välejä vuosikymmenten ajan ja varmasti vesitti monia operaatioita, jotka yhteistyöllä olisi voinut onnistua paljon paremmin. Että nythän CIA:lla ja FBI:lla on vuodesta 2003 asti ollut tämmöinen yhteinen koordinaatiovirasto, mutta sekin on FBI:n johtama ja jakaa siis sen verran tietoa, kun FBI itse katsoo parhaaksi. Ja Hooverin kauden jälkeen FBI pisti sitten koulutuksensa ja käytäntönsä uusiksi, mutta kyllä sinne jäi näihin asenteisiin ja käytäntöihin näitä hooverilaisia äsken kerrottuja perinnetapoja. Ja FBI:n toiminnan painopiste oli pitkään huumekaupassa, mutta syyskuun 11. päivän terroriskun jälkeen niin se siirtyi terrorismin torjuntaan. Ja silloisessa hysteerisessä terrorismin pelossa ja paisuttelussa se sai monia hyvin arveluttavia erikoisvaltuuksia urkkia kansalaisia. Patriot Act-laki takasi sen, ja joka nyt sitten tosin korvattiin 2015 Freedom Act-lailla. Mutta se ei juurikaan käytännössä kaventanut sitä tapaa, jolla FBI voi seurata amerikkalaisten elämää ja toimia miten haluaa. Mutta sitten täytyy sanoa, että meillä aina nousee esiin, ja niin tässäkin ohjelmassa nämä CIA:n ja FBI:n kömmähdykset ja lainvastaiset ja muuten arveluttavat teot, mutta pitää myös muistaa, että kaikki ne on onnistuneet kuitenkin useimmiten päätehtävässään, eli Yhdysvaltain ja usein myös sen liittolaisten ulkoisten ja sisäisten uhkien, kuten terrorismin, geopoliittisten vaarojen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa tuhansia ja taas tuhansia kertoja. Mutta ei tällaisista tyhjiksi tehdyistä aikeista välttämättä kerrota. Ja jos kerrotaan, niin ei ne herätä samanlaista mielenkiintoa kuin tämmöiset kunnon rosvoja poliisirähinät tai vakoja ja erikoisagenttijahtaukset. Kaikki nämä viittaa- ja tikarileikit, varsinkin jos niissä vielä sössitään mehevällä tavalla.
Entisen NSA-työntekijän ja sittemmin Venäjälle paineen Edward Snowdenin paljastamat tiedot, jotka ovat lähtöisin suurimmaksi osaksi huippusalaisista asiakirjoista, kertovat puolestaan paljastavasti NSA:n laajamittaisesta toiminnasta, joiden paljastumisesta NSA:lla on ollut täysi työ selvitä selittelemällä.
Niin no, ei NSA ole siitä selittelemällä selvinnyt. Snowdenin paljastukset useista NSA:n toimintaohjelmista, ne oli suorastaan musertavia, että katastrofaalinen isku NSA:lle. Et tietovuotaja Snowden paljasti dokumenteissaan, että NSA kerää ja arkistoi yli miljardin ihmisen viestintätietoja puhelimista, sähköpostista, internetin somekanavilta ja seuraa satojen miljoonien ihmisten liikkeitä puhelinten paikannusjärjestelmien avulla ja myös omien kansalaistensa ja tietenkin heidän tietämättään. Ja vaikka näistä Snowdenin tietovuodoista on jo 10 vuotta, niin niiden tuottamien vahinkojen todellinen suuruus, se selviää vasta tulevaisuudessa, mutta onhan se selvää, että tämä mittakaava on valtava. Ja näitä vuodatettuja dokumenttejahan on arveltu olleen noin 1 000 000, ja ne sisälsi myös runsaasti Britannian ja Kanadan ja Australian ja Uuden-Seelannin tiedustelutietoa, joita ne jakoivat NSA:n kanssa. Et niissä on runsaasti Yhdysvaltain sotilassalaisuuksia, sotilaallisesta iskukyvystä, operatiivisista käytännöistä, taktiikasta ja teknologiasta. Et aivan elintärkeää salassa pidettävää tietoa, joka on kullanarvoista vastustajille. Et ei ihme, että Snowdenia jahdattiin ankarasti ja jahdataan edelleenkin. Mutta varsinkaan nykytilanteessa nyt tätä ylpeää, tuoretta Venäjän kansalaista tuskin nyt Moskovasta saadaan takaisin. Ja Snowdenin paljastukset, ne korostaa taas kerran sitä, miten tärkeää on, että tiedustelujärjestö tutkii kaikkien työntekijöidensä taustat, eikä pelkästään työhönotossa, vaan aika ajoin pitkin uraa. Että armeijaan värväytyneen Snowdeninkin asenteet oli aluksi ihan isänmaalliset, mutta aika pian jo ennen NSA:ta ollessaan CIA:ssa hän alkoi tympiä sen toimintatavat. Ja siirryttyään NSA:han hän alkoi kauhistella, että millaista orwellilaista isoveli valvoa maailmaa se loi ja miten tehokkaasti se eteni ja miten vähän se piittasi kansalaisten tietosuojasta ja perusoikeuksista. Snowden muistutti, että miten suuri uhka demokratialle on tällainen vähintään puolisalainen kenraalien johtama organisaatio, jota ei valvo mikään muu kuin sen omat ohjesäännöt ja komentoketju. Ja näillä vuodoillahan oli myös aika ilkeä poliittinen hinta, varsinkin kun selvisi, että NSA oli vakoillut Euroopan kenties tärkeimmän poliitikon, Saksan liittokansleri Angela Merkelin matkapuhelinta jo yli 10 vuoden ajan.
Yleisradioyhtiö BBC kertoi, että tunnetuimpiin kylmän sodan aikaisiin vakoojiin kuuluva nyt vajaa 70-vuotias Anna Montes vapautettiin vankilasta Yhdysvalloissa vuoden 2023 alussa. Hän ehti olla vankilassa yli 20 vuotta. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, millainen on Ana Montesin tarina?
Voidaan karkeasti tiivistää, että Ana Montes teki lähes 20 vuoden ajan käytännössä yksin tyhjäksi monet suunnitelmat eliminoida Fidel Castro ja kaataa Kuuban kommunistihallinto. Amesin ja Hansenin lailla häntä pidetään yhtenä Yhdysvalloille vahingollisimmista kiinni jääneistä nykyajan vakoilijoista. Ja Montes paljasti Castron hallinnolle lähes kaikki Yhdysvaltain Kuuba-operaatiot. Hän työskenteli DIA:ssa, eli puolustusvoimien tiedustelujärjestössä vuodesta 1985 alkaen Kuuba-analyytikkona ja pääsi sitten käsiksi kaikkein tärkeään tiedustelutietoon. Että hänet oli rekrytoitu Kuuban tiedustelun leipiin jo vuotta aiemmin erään opiskelijatutun toimesta. Monteshan ei ollut kuubalainen itse, että hänen perheensä oli muuttanut aikoinaan Yhdysvaltoihin Espanjasta ja hänen isovanhempansa olivat kotoisin Puerto Ricosta. Ja Montesin asemaa ja uskottavuutta vahvisti sitten se, että hänen veljensä ja sisarensa työskenteli myöskin FBI:ssa. Ja hän ei kuitenkaan vakoilu rahasta, vaan ihan aatteellisista syistä. Et Montes tunsi aloittaessaan syvää vastenmielisyyttä presidentti Ronald Reaganin ulkopolitiikkaa ja varsinkin sen latinalaista Amerikkaa koskevia päätöksiä kohtaan.
Ana Montes vakoili siis lähes 20 vuotta Kuuban hyväksi, kun hän työskenteli Yhdysvaltain armeijan tiedustelupalvelun analyytikkona ja paljasti siinä samalla sitten muun muassa salassa työskennelleiden tiedusteluupseereiden henkilöllisyyksiä.
Todellakin. Hän paljasti useita amerikkalaisvakoijia Kuubassa ja Yhdysvaltain ja armeijan ja agenttien salaisia sotilastukikohtia Väli-Amerikassa ja runsaasti muita sotilassalaisuuksia, kuten esimerkiksi yhdysvaltalaisen Kuubaa, Irania ja Kiinaa seuraavan vakoilusatelliitin toiminnan. Ja Yhdysvaltain asevoimien tiedusteluorganisaatio DIA, eli hänen työpaikassaan, niin häntä kutsuttiin leikillisesti Kuuban kuningattareksi, ja hän nousi nopeasti tämän järjestön tärkeimmäksi Kuuba-analyytikoksi. Hänet jopa lähetettiin 90-luvulla alussa Kuubaan oppimaan lisää Kuuban sotilaallisesta suorituskyvystä. Että sehän oli kuin kultalautasella annettu tilaisuus Kuuban tiedustelupalvelulle syöttää amerikkalaisille monen sortin valetietoa, joka piti heitä säntäilemässä harhapuolulla pitkät ajat. Ja Montesia pidettiin erittäin ahkerana ja tietorikkaana ja aktiivisena työntekijänä, ja sellainen hän todella olikin, että hän ei kuljettanut tai kopioinut työpaikaltaan dokumentteja pois, vaan painoi ne muistiinsa, joka oli kaikesta päätellen mainio, ja kirjoitti sitten tiedot kokonaan kotioloissa edelleen lähetettäväksi. Ja hän asui tämmöisessä vaatimattomassa kaksiossa eikä tuhlaillut. Ja Montesin taitoja ja uskottavuutta kuvaa sekin, että hänen jäljittämisensä kesti melkein 10 vuotta. Ja loppujen lopuksi hän, niin kuin niin monet muutkin, niin kerähti sittenkin taas ihan aivan alkeellisesta virheestä. Et kotietsinnän tekijät löysivät hänen kotoaan sängyn alta läppärin, jossa oli yli 10 vuoden ajalta salaista Kuuballe luovutettua tietoa. Ja se oli ratkaiseva todiste, että eikö olisi ehkä kannattanut pitää tietoja vaikka jollain ulkoisella kovalevyllä jossain kaninkolossa. Et hänet pidätettiin sitten samoihin aikoihin kuin Hansen vuonna 2001. Ja hän sai 25 vuotta vankeutta ja vapautettiin nyt siis alkuvuodesta tänä vuonna 20 vuoden kakun jälkeen. Ja mielenkiintoinen yksityiskohta muuten on, että sekä Aldrich Amesillä, Robert Hansenilla että Ana Montesilla oli täsmälleen sama puolustusasianajaja Plato Cáceres. Ja Montes elää 5 vuoden ehdonalastaan nyt tällä hetkellä tuolla siellä sukunsa vanhalla kotiseudulla Puerto Ricossa ja on yhä samaa mieltä asioista, eli Yhdysvaltain Kuuban saarto on rikollista ja järjetöntä. Hansen siis kuoli, mutta Ames sen sijaan on vanki todennäköisesti loppuelämänsä, ellei sitten pääse jossain Venäjän kanssa tehtävässä tulevassa vakoojavaihdossa nauttimaan Moskovan ihanista illoista, mutta CIA:n ja FBI:n ikuinen ongelma on, etteivät ne tiedä, ketkä ovat vapaina. Ja tämä alituinen epäluulo ja epävarmuus, ja se johtaa tiedustelujärjestöt suojautumaan lokeroimalla tietoa siten, että mahdollisimman moni tietää mahdollisimman vähän mistään muusta kuin juuri pöydälleen kuuluvasta. Mutta se taas johtaa helposti virhearvioihin, kun kokonaiskuva on puutteellinen, ja vahvistaa sitä alituista kissanhännänvetoa, mikä näillä tiedustelujärjestöillä on keskenään.
Kiitos, että kuuntelit jakson Vakoojat-sarjasta. Mikäli pidit kuulemastasi, niin merkitse sarja sydämestä suosikiksi Yle Areena-sovelluksessa ja tilaa myös kellonkuvasta ilmoitukset, jotta saat tiedon uusista jaksoista.